My beloved brethren,
pinalangga ko nga makauturan, maayo gid nga makaupod ko kamuliwat. Nagapangamuyo ako para sa langit nga bulig samtang nagresponder ako sa oportunidad nga magpamulong sa inyo. Sa sagwa sining conference center, dugang ka mga linibo ang nagtililipon sa mga chapel kag iban pa nga mga kahimtangan sa kalabanan nga bayan sang kalibutan. Isa ka kinaandan nga butang ang nagahugpong sa aton tanan. Bangod kay kita gintugyanan sa pag-angkon sa priesthood sang Dios. Yari kita sa kalibutan sa talalupang doon yung panahon sa kasaysayan sini. Ang mga oportunidad naton halwas wala sing dulunan apang nag-atubang man kita sa madamo ng mapagtilaw ang pila pinasahi sa aton panahon. Nagapangabuhi kita sa isa kalibutan kundi ng moral ng mga talaksan, kalabanan ng aginsikway, kundi ng sala, wala sing huya ng ginapakita, kag ang mga pagsulay ng nagapatalang halin sa tadlong kag masipot ng alagyan nagapalibot sa aton. Nagaatubang kita sa walay puknat ng mga pagpamilit, kag sa malaot ng mga impluensya ng nagarumpag sa kung ano nga disente, kag nagatingwa ng bayluhan sang manabaw ng mga pilosopiya, kag mga pamaagi sang isa ka makalibutanhon nga katilingban. Bangod sa mga ini kag iban pa nga mapagtilaw ang mga desisyon dalayon nga yara sa aton. At tubang nga sarang magpatod sang aton padulungan. Agod nga maghimo sang husto nga mga desisyon kinahanglan ang kaisog. Ang kaisog sa paghambal sang indi kung kita dapat maghambal sang kaisog nga maghambal sang huo kung ini nagakadapat. Sang kaisog nga maghimo sang husto nga butang bangod tama ini. Bangod ang huyog sa katilingban subong adlaw amo ang madasig nga magpalayo sa matalaksan kag mga prinsipyo nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Halos patuod nga kita tanan pagatawgon agod magpangapin sa sinang ginapatihan naton. May kaisog bala kita sa paghimo sini. Nagsiling si Presidente J. Ruben Clark Jr. na sa madamo nga mapatinuig isa kakatapos ang unang pangulon. Nabalaan ang mga kaso kundi inyad tong inkabing may pagtuo, naghuna-huna nga sa pagpamatuod sang ilalubos nga pagtuo, basi makulo nila ang pagpangyaguta sang wala nagapating makaupod. Dapat sila nga magbago kung maghimutig sang ila pagtuo o kung dolaon ini paagi sa pagsimbog o kung magpakunukuno ginsikwa ini. Ang amo mga salimpapaw. Wala sa ato ng luyag magsuksok sinang bansag apang kita nga nagaduwa-duwa sa pagpayag sa atong pagtuo sa pila ka mga kahimtangan. Mabuligan nato ng aton mga kaugalingon na maghimo sang husto kung ibutang nato ng aton mga kaugalingon sa mga duog kag magpakigboylog sa mga kahiwatan kundiin ang aton mga panghuna-huna gin-influensya para sa kayuhan kag kundiin ang espiritu sang Ginoo makabatsyag sing masulhay. Madumduman ko nga nabasan sang naligad na nga tiyempo ang laygay nga ginhatang sa isa kamay sa anak nga lalaki sang siya naghalin agad mag-eskwela. Kung basi masapuan mo ang imo kaugalingon sa doog nga hindi ka dapat dito maghalin pagwa.
I offer to each of you.
Pinapanugyan ko sa kada isa sa inyo ang morning lay. Kung basi masapuan mo ang imo kagalingon sa doog nga hindi ka dapat dito, maghalin pagwa. Ang tawag para sa kaisog nag-abot sing padayon sa kada isa sa aton. Sa kada adlaw sang aton mga kabuhi, ang kaisog ginakinahanglan. Hindi lamang sa dalagko nga mahitabo, apang mas masami. Samtang nagahimo kita sa mga desisyon o kung nag-responder sa mga kahimtangan sa palibot naton, siling sang skatis nga mamalaybay kag nobilista nga si Robert Louis Stevenson. Sa matag-adlaw, ang kaisog may pila ka mga saksi. Apang ang imo di kubus nga dongganon bangod wala sang tambor nga nagabumbo para sa imo, kag wala sang madamong katawahan nagasinggit sang imo ngalan. Ang kaisog makitan sa madamong nga dagway. Nagsulat ang Kristiyanang manunulat nga si Charles Swindoll. Ang kaisog hindi nga makitaan lamang sa patag-awayan. O kung sa maisog ang pagdakop sang isa ka makawat sa imang puluyan, ang tunay nga pagtilaw sang kaisog mas malinong. Ang mga ini mga pagtilaw sa sulod, subong sa pagpabilin nga himpit kung wala sang nagalantaw. Subong sang nagatindog nga isanon kung ikaw wala mahangpan. Luya ko magdugang ining kaisog sa sulod na galakip man sa paghimo sang hustong abutang, bisan nga kita na hadlok. Inapangapinan ang aton mapagtuo sa risko ng hitayago taon, kag magpadayon sa yadtong mapagtuo, bisan kita ginapahog sa pagadula sa mga abyan o kon lugar sa katilingban. Siya nga nagatindog sang maligon para sa sinang husto, dapat magrisgo kon kaisa nga mangindi mabaton o kon pagatamayon. Samtang nagalagad ako sa United States Navy, sa World War II, nabalaan ko ang maisog ng mga binuhatan, mga higayon sa pagkaisganan kag mga halimbawa sa kaisog. Ang isa nga hindi ko gid malimtan, amo ang matipo nga hipos nga kaisog sa isa ka 18 anyos nga marinero. Hindi naton kaupod sa pagtuo nga hindi tuman kabugulon agad magpangumoy. Sa 250 ka mga lalaki sa kumpanya siya lamang kada gabi ang nagluhod sa kilid sang iya kamarote, kung kaisa sa tunga sang mga pagyaguta sang mga bugoy, kag mga paglangolango sang di nagapati. Nagaduko, nagpangamuyo siya sa Diyos. Wala agad siya malingkang, wala agad siya nagduha-duha. May kaisog siya. Nagpamati ako sang wala pala mga dugay sa halimbawa sang isa kapatod nga daw wala sang kaisog sa sulod. Isa kaabyan ang nag-istorya sa isa ka-espirituhanon kang makatibong sang pagtuo ng sacrament meeting na siya kang iyaba na nagtambong sa Ilaward. Isa kabatanon nga lalaki nga nag-aangkon sa palangkuan sang priest sa ironic priesthood ang nagtandog sa mga tagipusuon sang bugos sa kongregasyon samtang nagpamulong sang mga kamuturan sang ebanghelyo kag sang mga kasadya sang pagtuman sa mga sugo. Mabaskog kag makatalandog siya nga nagpamatuod samtang nagtindog sa pulpito ang dagway matinlo kag maayo sa puti nga kamisi dentro kag korbata. Sang uliman sina nga adlaw samtang ining babae kag iyabana nagmaniyo pagwa sa ila lugar, nakita nila ang umuman nga batan-on nga lalaki naghatag sa ila sang inspirasyon sang pila lamang ka oras nga nagligad. Apang karon makitaan siya sing tuhay samtang nagalakat sa kilid sang sarsada, nagabisti sang di husto kag nagapanigarilyo. Ang akon abyan kag banan niya wala lamang dako nga nalugawan kag nasubuan. Apang nagsalangisag man kung paano siya nangin daw sa tunay nga isa katao sa sacrament meeting kag dayon maabtik nga nangin lubos nga iban pagkatapos. Mga kauturan, kamo bala amo nga persona kundiin man kamo kag kung ano man ang inyo ginahimo, ang persona nga luyag sang aton amay sa langit nga magmangin, kag ang persona nga nibalaan ninyo nga dapat magmangin. Sa isa ka pag-interview nga ginmantala sa isa ka pangsudnon nga magasin, ang ginakilala nga American NCAA basketball player nga si Jabari Parker, isa ka katapos sang simbahan, ginpamangkot nga magpaambit sang pinakamayo nga laygay nga nabaton niya halin sa iamay, sabat ni Jabari. Ang akon amay nagsiling, lamang mangin kasubong ka nga persona sa kadulom nga ikaw kasubong sa kasanag. Liwaton ko, ang akon amay nagsiling, lamang mangin kasubong ka nga persona sa kadulom nga ikaw kasubong sa kasanag. Importanteng laygay mga kauturan para sa aton tanan. Ang aton mga kasulatan na puno sa mga halimbawa, sang say, sang kaisog nga ginakinanglan natong tanan, karon nga adlaw. Ang propetang si Daniel nagpakita sang supremong kaisog paagi sa pagpabilin sa sinang nabalaan niya nga husto, ang nagpakita sang kaisog sa pagpangamuyo, bisan nga ginpahog sang kamatayon, kung himoon ini. Kaisog ang naglaragway sa kabuhi ni Abinadi, ginpakita paagi sa iya pagkaluyag ang maghalad sang iya kabuhi sa loyo sang maghimutig sa kamatuuran. Sino ang hindi makabatsyag sang inspirasyon paagi sa mga kabuhi sang 2,000 kabatanon ng mga anak ng lalaking hilaman na nagtudlo kag nagpakita sang pagkinangon sa kaisog sa pagtuman sa mga tudlo sang mga ginikanan na ang maputli kag matinlo. Siguro ang kada isa sining panaysayon sa kasulatan ginkoronan sang halimba ni Moronay na may kaisog sa pagpadayon sa pagkamatarong tubtub sa pinakapunta sang katapusan. Sa bogos niyang kaboy, ang propetang si Joseph Smith naghatag sang di maisip ng mga halimbawa sang kaisog. Isa sa pinakamadrama na tabo lamang samtang siya kag iban nga makauturan ng kadinahan nga olulupod kaginbihag sa wala pamatapos nga kabin masurod sa Balay Hukmanan sa Richmond, Missouri. Si Parley P. Pratt nga kaupod sa mga ginbihag nagsulat parti sa isa ka pinasahi nga gabi. Naghigda kami subong nga kami nagtulog tubtob ang tungasang kagabihon nagligad kang amon mga dalunggan kag mga tagipusoon ginsakitan samtang nagpamati isang inuro sa bastos nga mga langolango mga pamuyayaw makahaladlok nga pagtampala sa Dios kag maigko ang malingway sang amon mga bantay. Nagpadayon si Elder Pratt. Nagpamati ako tubtob ako ng ilaran sing tuman nakibot ng ngidlisan gani na puno sang espiritu sang husto nga pagkaakig. Nga daw sa hindi ko ragit mapugnan ang magbangon kagakigan ang mga bantay. Apang wala ako sang ginsiling kay Joseph o kon kay sinuman. Bisan nga ako naghigda sa tupad niya kag nabalaan ko nga siya nagabugtaw. Sang hinali, siya nagtindog. Kag naghambal sa tingog sang daguob o kung subong sa nagagurob ng leon, naghambal sa pinakalapit ng madumduman sang masunod niyong tinaga. Maghipos sa ngalan ni Jesu Kristo, ginabadlong ko kamo, kag ginamanduan nga magpahimunong. Hindi ako mabuhi isang isa pa ka minuto kag makabati sang among lingway. Untati ang mga paghambal o kung kamo o ako mapatay sa sinigid nga higayon. Si Joseph Tiso nga nagtindog sa makakululba nga pagkaharianon. Subong sa paglaragway ni Elder Pratt, ginkadinaan siya, wala sang hinganiyon, apang siya kalmante, kagdongganon. Nagtulok pa idalom sa nagakulurog nga mga bantay nga nagkupos sa isa kakanto o kung nagakamang sa iyati ilan. Ining mga adlaw sa hindi matadlong nga mga tao, nagpakitluoy sa iya pagpasaylo, kag nagpabilin nga mahipos. Hindi ang tanan nga mga buhat sang kaisog magadala sang kasubong kabantog o kung gilayon nga resulta. Apang ang tanan sang mga ini nagadala sang pagkidait sa huna-huna kag sang ihibalo nga ang husto ginpangapinan. Imposible nga magtindog sang tiso kung ang isa nagatanom sang iya mga gamot sa nagahulag nga balas sang ginakilalang opinyon kag pagbaton. Ginakinahanglan ang kaisog sang isa ka Daniel, isa ka Abinada, isa ka Moronay, o kung isa ka Joseph Smith, sa tuyo nga kita magkapot sing mapagon kag maligod sa sinang nabalaan naton nga husto. May kaisog sila sa paghimo sinang hindi mahapos apang sinang husto. Kita tanan mag-atubang sa kahadlok, makaagis ang pagyaguta, kag makasugata sa pagsupak. Tuguti nga kita tanan, may kaisog sa pagbato sa kalabanan. Kaisog agon magtindog para sa prinsipyo. Kaisog, hindi ang pagpasugot. Ang nagadala sang yuhom sang pagbaton sang Diyos. Ang kaisog manginbuhi, kag isa ka matahom nga birtud kun ini ginakabig nga hindi lamang bilang pagkaluyag nga mapatay nga walay kahadlok apang amuman ang may determinasyon nga mga buhi sang disente samtang nagapasulong kita nagatingwa sa pagpangabuhi sang husto patod nga makabaton kita sang bulig sa Ginoo kag makasapos ang kasulhay sa iya mga pulong. Naloyagan ko gid ang yasaad sa libro ni Joshua. Hindi ko ikaw pagpaslawon o konsekwayon ko ikaw. Mangin mabakod kag maayos ang kaisog, hindi magkahadlok o kon madulaan sang paglaom. Bangod ang Ginoong imo Diyos o pod sa imo kundiin man ikaw magkadto. Pinalangga ko nga mga kauturan o pod ang kaisog sa aton mga pagpamatuod. Kabay nga magpahayag kita o pod kay Apostoles nga si Paul, wala ko ginakahoya ang Ebanghelyo ni Kristo. Kagdayon upod inang amon kaisog, kabay nga sundo naton ang laygay ni Paul. Mangin halimbawa ka sang mga tumuluo sa pulong, sa paghambalanay, sa gugma, sa espiritu, sa pagtuo, sa pagkaputli. Ang malaglagon nga mga pag-inaway nag-aabot kang madula apang ang inaway nga ginhimo para sa mga kalagsang tao nagapadayon nga walay puknan. Subong sang tawag sang trompeta nagaabot ang pulong sang Ginoo sa inyo sa akon kagsatanan nga mga nagaangkon sang priesthood bisan din man. Gani karon tuguti ang kada tao na magtuon sang iya katungdanan kag maghulag sa palangakoan nga gintalana sa iya sa tanan nga kaukod. Dayon kita mangin subong sa ginpayag ni Peter, tunay isa ka harianon nga priesthood, naghiluog yon sa katuyuan kaginhatagan sang gahum halin sa kahitaasan. Kabay nga ang kada isa maghalin diri karon nga gabi, upod ang determinasyon kag ang kaisog sa pagsiling upod sa kay Job sang dumaan. Samtang akon ginhawa yara sa akon, hindi ko pagsikwayon ang integridad ko halin sa akon. Kabay nga ini mangin matuod among kubos ko nga pangamuyo kaginahalad ko ini isang sinsiro sa ngalan ni Hesukristo ang aton Ginoo. Amen.